І ми усім Латгала!
Vasali pie mūsim Latgolā. Nokušos 10 minūtes, kā jau vīrasts, padaļai latgaliski, padaļai latviski, bet kūpumā par kultūru tepat pie mūsum. Ja, atgodot, raidījuma ītvarūs esam jau gastījuši teātrī. Tai esam bējuši Daugavpils teātrī, Reigā Nacionālajā teātrī, esam bējuši klasiskos dramaturgijas festivālā Kiršudors bolvūs, bet ņiu gastiesim pie Rēzeknes tautas teātra. Kurī sitamos dīnos visievis aicinoja tivokus i toļokus gostus, iz jau ostotu starptautiskū teātra festivalu Sūļi pa sūļam. Par to jau tu leņ pēc kultūras pasociņu afišas, kas tapuši sadarbēbā ar vītēju Latgolas avīzi.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasociņim.
Pīkdiņ, 19. septembrī Latgulas viesnīcēbā Gors Rēzeknī 9. vakarā latgalīšu rokgrupas Dabasuduravas jauno albuma Bāka prezentacijas koncerts. Pīkdiņ, 19. septembrī 7. vakarā Leivonu kultūras centrā izrožu apvīņēba Panna pīdovoja komēdeju Taida as asu ar aktrisi Zani Daudziņu galvenajā lūmā. Pīkdiņ 7. Vakarā Preļu kultūras nomā amatīra teātru Saīts, kuramā dazadola Vorkovas, Seiļukolna i Aizkaļnis amatīra teātri. Sasdiņ 20. Septembrī Viļakas nūvada upeitis tautas nomā 7. Vakarā Vacoķīs latgalīšu Meilas aiļu i dzīsmu festivals Upeitis obeļdors, kuramā uzastosīs Rikši, Vincents Kūkojs, Naprots Dabasuduravas, bez PVN, Krampis, Kārlis Kazāks i daudzi citi. Sasdiņ Daugavpilī 3. Muzikas i mokslas festivāla Restart ītvarūs 9. Vakarā klubā Artilērijas pogrobi rokmuzikas koncerts. Taipat sasdiņ visas dīnas garumā tiks svināta Daugavpils nūvoda dīna. 10. Reitā svātku atklošana pie Daugavpils nūvoda dūmis sātas ar demenis, kalkūnis, medumu i sventis pogostu kultūras programmom. Svādiņi 21. septembrī 6. Vakarā Latgulas viesnīcēbā Gors Rēzeknī grupas krēdo 40 godu jubilejas koncerts. Nokuši nedēļ trešdiņ 24. septembrī Daugavpilī viņēbas noma koncertzālī 6. Vakarā Līpojas simfonisko orķestra koncerts. Bet nokuši pīkdiņ 26. septembrī 6. Vakarā Latgulas viesnīcēbā Gors Rēzeknis kamerorķestra koncerts. Savukārt Preiļūs Preiļu alternatīvos kultūras atbalsta centrā Pakats pīkdiņ 26. septembrī 10. Vakarā akustisko pīkdiņa, kuramā uzastosīs Armīns Apeins i Kristaps Ciematnieks.
Paļdisteņam Bikovskim i vītējai Latgulas avīzē par īskotu tivokūs dīnu kultūras pasaukumu pīdovojumā. Bet ņiv par tān Rēzeknē nūteikūšu starptautiskū teātra festivalu Sūļi pa sūļam, kurīs pēc skaitarī ostotīs i kurīs itamā godā visim interesentim pīdovos navī cīš breinēgas izrodes, bet arī nabējušu meisterklasi.
Pasaukums, kū vārds apmeklēt?
Ой, суні, тільки брату насапляся. Руску сабуль стаясти і затяра, коли кось кате будь по голам. На, це іва.
Rēzeknis tautas teātris īmēģināja komēdēju latgaliski ar dzīdošanu un doncošanu. Broņislava Valpītra patentēts inteliģents, aba kai Mikeļs precētīs gribā. Vēl pirma šovakar paredzētos izrodis visai starptautiskai publikai, tepat Rēzeknis kultūras nomā. Tā kā ir socijis no jau ostoitīs starptautiskīs teātru festivāls Soli pa solim, kas Rēzeknī teātra mēļotojas prīcās no 18. Leidz pat 21. septembram.
Suņs drusciņ saplūkoja, nu nekas pie vakara tāpat to nieks napamaņās. Lai gribēt uzbažot palākus na pienu kopu, da zagoja nu smoti soku no lindraka. Bet sarku no krosa šodien modī. Pat lūriņš dasinīgs ir tis ar sorkonu šlips iz taikoj.
Šī izrāde, ko mēs izrādīsim tieši festivāla laikā, tā ir, varētu teikt, liela izrāde. Vairāk kā 15 cilvēku skatuves, dažāda vecuma, dažādu formu, tātad tur ir arī kapeles elementi, dziedāšanas iespējas, deja, kas varbūt vairāk iedvesmo.
Stosta festivāla galveno organizatore i Rieziņas tautas teātra režisore Māra Zaļaiskalns. Tīši Rieziņas tautas teātris ir tas, kas jaunu 2000. Gada organizēja teātra festivālu soli pa solim, aicinojot gostus iz Rieziņi teātrus no Latvijas i citom zemēm.
Tikko sasniedzis 14. Gadu, mēs sākām 2000. Tātad 8. Festivāls ik pēc 2 gadiem, soli pa solim, kas meklē kaut kādas jaunas formas, jaunas atziņas, jaunus saskarsmes, kolēģus varētu teikt.
Es domāju, ka Rēzeknī pirmkārt tas parāda, ka mēs tie, kas darbojamies teātrī, mēs te esam un mēs darbojamies un centīgi darbojamies, vai ne? Un varbūt, ka viens otrs Rēzeknīts tikai šādā festivālā ierauga un apjēdz, ka ir šāds kolektīvs, vai ne, kurš ir labs kolektīvs un ir nopelniem bagāts, es pateiktu, Māras vadībā.
Stosta Rēzeknīs tautas teātra dalībniece Daina, kas arī itamos dīnos kopsis skotuvis komēdējā patentēts inteliģents. Bet kūpumā, ja izskotuvis kop jau vairokus desmitus gadu.
No 74. Gada. O, tā tad krietnas laiks, jā.
Cik ir loma bijis jāspēlē? Kuras ir spilgtāk palikušas atmiņā?
Lomas laikam ir, nu es tā domāju, pār 20 kaut kur. Nu, pusdūša, teiksim, tad izrāde, kas laikam pirmā un visi nāks pie manis. Tad vēl bija krievu dramaturga Kristāls sirds. Tā ir palikusi atmiņā. Tad, protams, ir palikusi pārpratums, kas bija Camille Franču. Un man vienmēr ir patikusi dzējas izrādes, kas te ir bijušas. Nu, tagad daudz mums ir bijušas.
Kā jūs sākāt spēlēt? Kā jūs pievērsāties amatieru teātru mākslē?
Nu, skolā jau es laikam. Sākums laikam ar dailasīšanas konkursiem un skolā mums bija dramatiskais kolektīvs. Nu, un tad es mācījos Daugavpilī, tur es arī spēlēju pie Irēnas Folkmanas tautas namā. Tad mēs atnācām uz šeien dzīvot, un tas bija dabiski, tad jānāk bija uz šeien, uz šo teātri.
Bet itamos dīnos, kad Rieziņi notiek nu jau ostētīs starptautiskīs teātru festivāls soli pa solim, Daina nasliep, ka gribūt redzēt visas izrodis, ko iz itēņa atvaduši štivoki i toļoki gosti.
Nu, protams, es gribu redzēt Klaipēdus, es gribu redzēt pusdūšu Smiltens teātri, vai ne, jo es pat kādreiz esmu spēlējusi. Meistarklasē es gribētu piedalīties. Es domāju, ceturtdiena, piekdiena, sestdiena gandrīz vai nu, uz visām izrādēm, kas ir par redzētas, es noteikti būšu.
Mēs uzņemsim tuvākos kaimiņus, tā būs Krievija Jaroslavļa, kas izrādīs mūziklu Junona Javos. Tad būs no Lietuvas Viļņas jauniešu teātris Arlekīns, kurš izrādīs klaunāti pēc Šekspīra Otello. Tad būs no Igaunijas, tas ir otro reiz tikai no Igaunijas, ļoti interesants stāsts par to, kā mēs dzīvojām Padomju Savienībā. Kādas bija atziņas. Un no Slovākijas kolektīvs. Ar arī pazīstamu materiālu Maskavā Pituški.
Festivāla nūris atkloja Māra Zaļaiskalns. Pībulsdama, ka itamā pasaukumā ik raisteik maklāts i pīdovots, koč kas sovaidoks i vēl nabējis. Tā ir būšūt arī šūreiz.
Paliek klasiskās formas vienmēr šajā festivālā piedalās Rēzeknes teātri. Vienmēr šajā festivālā tiek izrādītas interesantākās, savdabīgākās, labākās izrādes no Latvijas. Un vienmēr ir kolektīvi no ārzemēm. Kā arī bieži vien ir meistarklases, bet šoreiz tā ir īpaša meistarklase no Klaipēdas teātra augstskolas, kuru vada profesionāli pasniedzēji, kas strādā šajā augstskolā un pasniedz aktieru meistarību, ritmu, meistarklase, kurā ir iespēja apgūt jaunas atziņas aktieru meistarībā. Un pirmoreiz ir iespēja skatītājiem pabūt kopā šajā meistarklasē, varbūt tikai kā vērotājam. Šajā meistarklasē piedalās aktieri un viņi darbojas, bet kā vērotāji viņi pēc tam var atnākt uz izrādi un ieraudzīt. Kas notiek ar aktieri? Kāds ir bijis ceļš, lai būtu tāds rezultāts? Tas ir pirmoreiz šī sadarbība kopā ar Goru un ar Klaipēdas teātri.
Māra Zaļaiskalns ar prīku stosta, ka festivāls soli pa solim vienmēr asūt svātki. īspēja tīvāk īpazēt citus kolektīvus.
Festivāls tie ir svētki, un tāpēc mēs vienmēr katru dienu, vakarā vai no rīta, satiekamies diskusiju klubā, runājam tuvāk, iepazīstamies viens ar otru, izsakām savu viedokli, strīdamies, mūsu mērķis ir atrast kaut kādus kopsaucējus, un turpināt draudzēties vienam ar otru.
Arī jūs tān pēc raidījuma izskaņas teiku taicinot apmeklēt kaidu nostojoto starptautisko teātru festivāla soli pa solim izrodam, ko iz Rēzekņa atvaduši dažaidi teātru kolektīvi. Pēc izrodam izasaistēt diskusējos, cī dazadaļāt meistarklasēs.
Es tevi mīļoju!
Par mīļestību šūdīt nerūpēsim!
Es tevi mīļoju!
Pirms vēl esat izslēguši radioaparatus, kad dotos baudēt teātri, atgodinošu, ka jūs tikko dzirdējāt raidījumu pie mums Latgolā, kuru dēļ jūsu šoreiz sagatavoja Tens Pikovskis, Renāta Lazdiņa un producentu grupa Lītišķo Latgola. Raidījumu atkārtojumā klausīs jau reit, pas 11. No reita, pus 8. Vakarā, cis sestdien 11. Pa dīnu. Klausīs mūs arī internetā un mūsu sātaslopā pie mums latgolā.lv. Bet jau reit raidījumā īsoksim stostu sēriju, kurumā vaicosim to loku Latgolas rūbežu.
Raidījums piemēram Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgolas reģionālajos vītējos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.